Գլուխ 12-րդ, մաս 6-րդ Հաղթական կամարի վրա կախվել էր արծաթյա լուսինը։ Ելիսեյան դաշտերի երկարությամբ քամուց օրորվում էին լապտերները։ Լուսնի շռայլ լույս արտացոլվում էր սեղանին դրված բաժակների մեջ, ամեն ինչ անիրական էր թվում։ Բաժակները, լուսինը, փողոցը, գիշերը և գիշերային այդ ժամը, որ իր սառը շնչով շոյում էր ինձ, օտար և ծանոթ։ Կարծես դա մի անգամ եղել էր ուրիշ մի կյանքում, ուրիշ մի մոլորակի վրա։ Անիրական էին թվում անցած գնացած տարիների հիշողությունները, որոնք և կենթանի են և մեռած միաժամանակ։ Հիշողություններ, որոնք ֆոսֆորի փայլ են արձակում իմ ուղեղում և քարացել են խոսքերի մեջ։ Անիրական է թվում նաև այն, ինչ հոսում եմ երակների մթին ուղիներով, անխոնջ ու առանձդադարի։ 36.7 աստիճան ջերմությամբ, համով փոքրինչ աղի, 4 լիտր գաղտնիք և անկանգ մի շարժում, այրյուն, որը հորդում է դեպի ներվային հանգույցները։ Ոչնչի մեջ տեղավորել են հիշողություն կոչվող անտեսանելի մի պահեստ, որից թրչում է դեպի վեր աստղը աստղի հետևից, տարին տարու, մերտ պայծառ, մերտ արնագույն, ինչպես Մարսը բերի փողոցի վրա, իսկ երբեմն էլ աղոտ կերպով արկայծող ու բծերով ծածկված։ Ահա հիշողությունների երկինքը, որի կամարների տակ անհանգիստ ներկան իր խճճված գործերն է կատարում։ Վրեժի կանաչ լույս։ Քաղաք, որ դանդաղ լողում է նվագող լուսնի շողերի ներքո և ավտոմոբիլային մոտորների հրնդյունի մեջ։ Տների երկար անվերջանալիորեն ձգվող շարքեր, լուսամուտների շարան, իսկ նրանց հետևում փողոցի ամբողջ երկարությամբ փռված մարդկային ճակատագրերի խրցեր։ Մարդկային միլիոնավոր սրտերի տրոփյուն, չընդհատվող տրոփյուն, որ կարծես միլիոնավոր ձիերի ուժ ունեցող մոտորի հրնդյուն լինի։ Դանդաղ, անշտապ մի շարժում, կյանքի ճանապարհի երկարությամբ, որ սրտի յուրաքանչյուր հարվածի հետ միլիմետրը միլիմետրի հետևից մոտեցնում է մահվանը։ Նա տեղից վեր կացավ։ Ելիսեյան դաշտերը գրեթե դատարկ էին։ Միայն մի քանի պորնիկներ էին, որ անկյուններում դեռ թրև էին գալիս։ Նա փողոցով ցած իջավ և անցնելով Ռյու Պիա Շարդոնի, Ռյու Մարբոֆի, Ռյու Մարինյանի մոտով հասավ Ռոմպուենին և ապա թեքվեց ու ետ գնաց դեպի հաղթական կամարը։ Այդտեղ նա մոտեցավ անհայտ զինվորի գերեզմանին։ Ստվերում թրթռում էր փոքրիկ կապույտ մի լույս, որի առաջ դրված էր թառամած մի ծաղկեպսակ։ Ռավիկը կտրեց, անցավ Էտուալ հրապարակը և շարժվեց դեպի այն բիստրոն, որի առջևում, ինչպես իրեն թվում էր, նա առաջին անգամ տեսել էր Հակեին։ Բիստրոյում ընդամենը մի քանի վարորդներ էին նստած։ Ռավիկը տեղավորվեց լուսամուտի կողքին գտնվող սեղաններից մեկի մոտ, որտեղ նա նախորդ անգամ էր նստել և սուրճ պատվիրեց։ Փողոցում ոչ ոք չկար։ Վարորդները խոսում էին Հիտլերի մասին։ Նրանք Հիտլերին համարում էին ծիծաղելի և կանխագուշակում էին, որ շուտով նրա վերջը կլինի, եթե նա համարձակվի ձեռքը մեկնել Մաժինոյի գծին։ Ռավիկը լուսամուտից դուրս էր նայում։ «Ինչու եմ նստել այստեղ», մտածեց նա։ «Այսպես ես կարող էի նստել Փարիզի ցանկացած տեղում և հավանականությունը նույնը կլիներ»։ Նա նայեց ժամացույցին։ Երեքից պակաս էր մի քանի րոպե։ Արդեն շատ ուշ է։ Հակեն, եթե իսկապես դա նա էր, այս ժամին հազիվ թե դուրս գա փողոց շրջելու։ Ռավիկը տեսավ, թե դրսում մայթի վրա ինչպես է թափառում մի պորնիկ։ Հետո պորնիկը մոտեցավ լուսամուտին, ներս նայեց և շարունակեց իր ճանապարհը։ «Եթե վերադառնա, վեր կգնամ ու կգնամ», մտածեց Ռավիկը։ Պորնիկը վերադարձավ։ Ռավիկը տեղից չշարժվեց։ «Եթե մի անգամ էլ գա, անպայման կգնամ», վճռեց նա։ «Նշանակում է, Հայկեն Փարիզում չէ»։ Պորնիկը նորից վերադարձավ։ Նա գլխով արեց Ռավիկին ու շարունակեց իր ճանապարհը։ Ռավիկը դարձյալ տեղից չշարժվեց։ Պորնիկը կրկին վերադարձավ։ Ռավիկը չէր գնում։ Քելները սկսեց բիստրոյի դահլիճը հավաքել, աթոռները դրեց սեղանների վրա։ Վարորդները վճարեցին ու դուրս գնացին։ Քելները անջատեց կանգնակների վերևի լույսը։ Դահլիճը սուզվեց վաղորդյան կեղտավուն խավարի մեջ։ Ռավիկը աչքածեց շուրջը։ «Եկեք ստացեք», ասաց նա, հայացքը շրջելով Քելների կողմը։